这些家大 Airlift Service Indonesia 之声，各位听众朋友，接下来请各位收听印度尼西亚歌曲。
这是印度尼西亚歌曲，中亚加大印度尼西亚之声播送的各种各样音乐与歌曲。
各位好的听众朋友，和我们的加大 Airlift Service Indonesia 之声印度尼西亚歌曲节目里相逢，一个节目给你介绍印尼传统和现代的歌曲。这一次我给你介绍印尼流行歌唱家，他叫伊刚法西。各位听众朋友，当地一首歌，请各位收听伊刚法西主唱的歌曲，题目是 Preman， 由伊刚法西主唱的。各位听众请欣赏。
Baba preman preman. Oh oh oh, Paksik Baba metropolitan. Hey hey, Paksik Baba preman preman. Oh oh oh, Paksik Baba metropolitan. Hey oh hey oh, Paksik Baba preman preman. Oh oh oh, Paksik Baba metropolitan. Paksik Baba preman preman. Oh oh oh, Paksik Baba metropolitan.
各位听众朋友， Ahmad Zulfikar Fauzi 或刘行叫一港 Fauzi， 也加达1959年10月23日举行的。他是一个音乐家，以摇滚歌手顺从他的母亲和无极师 Mandar 中他的父亲留学。他是一个音乐家，以摇滚歌手顺从他的母亲和无极师 Mandar 从他的父亲留学，一港度过了他的童年或幼儿园和小学，在比利时和日本，跟随他的父亲是担任外交官，学从他的父亲的艺术流，小为一港父亲的第一个球员，自己作词和歌手。由于他的父亲一港在10岁的鼓励下进入雅马哈音乐，在日本学人的经验教损和古典自琴，不仅音乐王一港还学习武术。目前在日本一港学习功夫道，回到印尼后他赢得了武术，但不是第二个爱好，是执着于80年代印尼流行歌手，但艺术摘化下来从他的父亲。各位听众朋友，接下来当第二首歌，请各位收听一港 Fauzi 主唱的 Permata Hitam， 请欣赏。
Tiada terbesit ceria di hatinya. Langkah-langkahnya tak terarah, rambut terurai panjang tiada dihiraukan. Sampah walau semua menatapnya, berjalan lemas menelusuri derita tersesat. Balik seribu noda apa kau bisu? Apakah kau kecewa dengan dunia ini? Ciptakan bahagia, genaplah harapan. Gadis bukanlah masa muda. Setua menatapnya, berjalan lemas menelusuri derita. Tersesat di balik seribu dolar tersimpan permata. Di balik seribu dolar kau gadis jelita. Apakah kau kecewa dengan dunia ini? Ciptakan bahagia, genggamlah harapan. Dan ku dalam mata muda.
这些家大 RRI World Service Indonesia 之声，各位听众，很感谢你还和我在 RRI World Service Indonesia 之声印度尼西亚歌曲节目。各位听众，简满意一港歌唱事业陷入了世界的大屏幕和新的环境中，他发现他的偶像是水野人为艺术家 Marisa Hak。生活的年龄和唱歌全球统一，但在他的职业生涯中，他最终选择了占据自己开始部署在该国的财产。各位听众朋友，当第三首歌，请各位收听一刚否极就讲的 Salam Terakhir， 请欣赏。
Malam ini ku beranikan diri menemuimu untuk sekian kalinya. Janganlah kau takut, tiada guna pulalah kau bicara. Ku ingin menatapmu, Dewiku. Dan kini ku sadari betapa selama ini kau mencurahkan kasih sayang padaku. Semata hanyalah untuk membangkitkan semangat juangku. Tanpa setitik rasa cinta.
lagi menatap tegap masa depan berseri. Setulus hatiku ku haturkan terima kasih sayang. Maafkan aku salah duga. Diri dari godaan barang yang nista kulakukan semua untukmu. Terimalah salamku yang terakhir kali, ku akan pergi jauh. Coba untuk mengerti
Jasya Jata RRI World Service Indonesia 之声, 各位听众, 您刚听一刚否及 主张的 Salam terakhir. 接下来, 当最后的歌曲, 请各位收听, 一刚否及 主张的 丹巴姆, 请欣赏。
Tiada setegar gunung batu.
这些加达 Air World Service 印度尼西亚之声，各位听众，今天的印度尼西亚歌曲播送完了，希望大家喜欢本台播送的，谢谢各位的收听，我们明天再见。这些加达 Air World Service 印度尼西亚之声。